Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.
Я старанно записав усе прозвища у блокнот, перепроверивши їх написання, бо, як мені здавалося, одно з їх придеться використати у сувязі з забойством. Особливо уважливо я поставився до прозвища, що було названо опошнім – Клари Джеймс, дачки Джіфорда. Існували три причини, каб звернути на її особливу увагу. По-перше, Джеймс ударив мільйон, бо ведав, ті подозрував, Фред і Пегі не могли сказати докладно, що Мійон порушив відповідні межі в відносинах до дачки Джіфорда Джеймса. По-друге, її прозвище було в кінці списа особ, які заходили в дому другої полові того дня. Списа, який Фред отримав від швейцара і ліфтера. Ті повідомили, що вона прийшла прикладно в 6 годин 15 минут. Вийшла з ліфта на поверхні, де знаходиться студія, а значить на 13-м, а крыху пазней, може, минут праз 10 выклікала ліфт на 12-ты паверх і паехала ўніз. На третью причину звернула увагу Пегі, якая нейкі час заставалася ў парку пасля таго, як Фред выйшаў з будынка, а потым рушыла дадому і зайшла ў кватэру каля 5 гадзін. Яна не падымалася ў студыю, не бачылася з мужам. Недзе пасля 6 гадзін, на яе думку, а палове 7-й, яна, пачуўшы званок, сама пайшла адчыняць дзверы, бо пакаёўка з кухарам былі на кухні. На парозе стаяла Клара Джеймс. Яна была бледная і напружаная, але трэба сказаць, што яна заўсёды была такая. Клара сказала, што хоча бачыць Альберта, і Пегі адказала, што, здаецца, ён у студыі. Клара ж паведаміла, што яго там няма, але гэта не важна. Калі Клара націснула кнопку ліфта, Пегі зачыніла дзверы, жадаючы пабыць адна. Без каго б там не было, тым больш без Клары Джеймс. Праз паўтары гадзіны з'явіўся Фред. Яны разам падняліся ў студыю і ўбачылі, што Альберт все-таки быў там, але ўжо мёртвы. Пасля выразнай выявы дня ў пакой прыйшла ноч, поўная загадак. Але Вульф засяродзіў увагу толькі на тым, што было, на яго думку, істотным. Ужо трэцюю гадзіну ішла размова, і я пачаў трэці блакнот. Вульф цалкам праігнараваў некаторыя моманты, якія трэба было высветліць. Напрыклад, ці была ў Альберта звычка пераходзіць дазволеныя межы ў адносінах да яшчэ чыіх-небудзь дачок ці жонак. І калі так, то трэба было запісаць прозвішчы. З расказа Фрэда і Пегі я прыйшоў да высновы, што ў Альберта быў вольны погляд на конт чужых жонак. Але, відаць, гэта не цікавіла Вульфа. У канцы размовы ён зноў загаварыў пра рэвальвер і, не пачуўшы ад субяседнікаў нічога новага, зрабіўся хмуры і з'едлівы. Клейны, ў каторыя ўжо раз паўтарылі тое сама, ён нарэшце са злосцю зірнуў у іх бок і спытаўся, хто з вас хлусіць. Здавалася, што гэта іх пакрыўдзіла. «Так у вас нічога не атрымаецца», – згорача сказаў Фред Уйплер. «І ў нас таксама». «Было б недаречным, — заперечила Пегі Мійон, — прийти сюди, дать вам чек, вось гэты чек і хлусіць. Ну, це не так?» «Значить, ви недаречные», — холодно отказав Вульф, і он ткнув пальцем у бок Пегі. «Послухайте, во все гэта можна було б поверить, нічого з почутого не здається неверогодним, окрамя одной речі. Хто поклав револьвер на подлогу побач з телом? Калі ви обоє перший раз зайшли в студию, його там не було». Ви обоє готові присягнути, я веру вам. Ви вийшли со студії, пішли вниз. Ви, місіс Мійон, повалилися, і он однес вас у ваш покой. Ви були непритомні, так? Ні, отказала Пегі, не відводячи в очі від пільного позірку Вульфа. Я могла б дойти сама, але і он хотів мене аднесці на руках. Не сумніваюся, він так і зробив. Ви засталіся в своїм покої. Фред спустився на перший поверх, каб скласти спіс тих, кого можна було заподозрити у забойстві, між іншим продемонструвавши тим самим вартою захоплення передбачливість. Вернувся, позвонив у поліцію, потім доктору, який прийшов одразу, бо живе в гэтым самым домі. Пройшло не более 15 минут поміж тим, як ви і містер Уйплер вийшли со студії, і тим, як туди зайшли ён і доктор. У дверях, що ведуть со студії в агульний коридор, умацаваний замок, який автоматично защовкується, калі двери зачиняються, двері гэтыя былі зачинені. Туди ніхто не мог зайти на протягу тих 15 минут. Ви кажете, що встали з ложка і пішли в залу, що ніхто не змог би пройти тим шляхом, не зауважений вами. Покайовка і кухар були на кухні, не ведаючи, що відбувається у домі. Таким чином ніхто не заходив у студію, і ніхто не клав револьвера на подлогу. «Ну, нехто гэта зробив», – заперечив Фред. «Ми не ведаємо, у кого був ключ», – настоювала на своїм Пеї. «Ви вже гэта говорили», – перейшов атаку Вульф. «Навіть коли всі мали ключі, я гэтому не вірю, і ніхто гэтому не повірить». І он перевів позірку мой бок. «Арчі, ви повірите?» «Ну, такое може бути тільки у кіно», – признався я. «Бачите?» – звернувся Вульф до Пеги і Фреда. «Містер Гудвін не ставиться до вас предузято. Надворот, він готовий за вас пайсі в огонь. Поглядіть, він не поспіває робити свої записи, бо з замілуванням сочить, як ви позираєте одно на одного. Але він згодний со мною, що ви хлусіте. Коли ніхто інший не мог покласти револьвер на подлогу, гэта зробив один з вас. Мені треба гэта ведати. Обставини примусили вас гэта зробити, альбо ви полічили, що яны вас вимушають». Вульф зірнув на Фреда. «Скажем, ви витягнули шуфлядку туалетного столика, шукаючи нюхальну соль, а там револьвер. І по паху здула зрозуміли, що з його недавно стріляли. А потім поклали у шуфлядку, як ви одразу стямили, каб виклікати подозрення до яє. І що б ви зробили? Якраз тое, що ви і зробили на самой справі. Однесли револьвер наверх, поклали каля тела, не сказавши об гэтым ёй ні слова. Альбо лухта!» Резко перепинив його Фред. «Абсолютная лухта!» Вульф зірнув у бок Пегі. «Альбо револьвер у своїй спальні знайшли ви, після того, як він пішов униз. Зрозуміло, ви, гэта абсурдно!» Рашуче перебила його Пегі. «Як револьвер мог з'явитися у моїй спальні, калі тільки я сама його там не поклала? Мой муж був живий, а полові шостий. Я прийшла додому ще раней і була тільки в залі і в спальні, поки у 7 годин не прийшов Фред. Так що, коли ви тільки не лічите, що добра, – погодився Вульф, – добра, не в спальні. Може, в іншому місці. Я не змогу протягувати розслідування, поки не дознаюся про гэтага від некого з вас. Не мог же револьвер, каб його чорт узяв, перелетіти з одного місця на другое. Я предбачу шмат хлусні от інших, урешті, от одного з їх, але от вас я хочу почуть правду». «Ви її почули?» – заявив Фред. «Ні, я її не почув». «Тоді, значить, ми зайшли в тупик», – сказав Фред і піднявся. «Ну що, Пегі?» Яны глянули одно на одного, і перед їх очима знов промільгнуло все, що відбулося. Коли подійшла черга до слов у сценарії «Цудовно повинно бути завсёди», Фред знов сів у кресло. Вульф, не маючи для себе ролі в сценарії спектакля, ворвався туди без запрошення. «Я лічу», – заважив він сухо, – «що в випадку тупіка всякая гульня спиняється». Коротей кажучи, все тепер залежало від мене. Коли Вульф демонстративно відмовлявся від гульні, нічого не могло його зворушити. Я встав, взяв з його стола той самий пригожий чек ружового кольору, поклав на свій стол, притиснув його прес-пап'єсі у кресло і усміхнувся, глядячи на Вульфа. «Допустим, що правда на вашому боку, Вульф», – зауважив я, «що сама по собі не з'являється тим, що ви називаєте аподактичним, коли-небудь нам варта скласці спіс кліентаў, якія сядзелі вось тут і хлусілі нам. Але грошы плацілі добрыя, і я не настолькі затрымаўся б у запісах, каб не здолець нагнаць. Няўжо ўсё, што я зрабіў, было дарэмна?
Наконт гэтых запісаў, цвёрда заўважыў Фред Уйплер, я хачу ўдакладніць адну рэч.
Вулф глянуў яго бок, іх позіркі сустрэліся.
Мы прыйшлі сюды, сказаў ён, каб канфідэнцыяльна расказаць аб сваёй праблеме і прапанаваць вам яе вырашыць. Паколькі нас абвінавачваюць у хлусні, я засумняваўся, ці варта працягваць нашу размову. І толькі калі місіс Мільён пажадае, я згодны весці гаворку далей. Але я кажу вам адкрыта, калі раструбіце тое, што мы расказалі, альбо паведаміце паліцыі ці каму-небудзь яшчэ, што згодна з нашымі словамі рэвальвера ў студыі, калі мы туды ўвайшлі не было, мы ад гэтых слоў адмовімся, нягледзячы на ўсе вашы чортавыя запісы. Мы будзем адмаўляць, не адступаючы ні на крок.
Ён зірнуў на спадарожніцу. Менавіта так, Пэгі? Згодная?
Ён не раскажа паліцыі, упэўнена заявіла Пэгі.
Можа і не. А калі ён гэта зробіць, ты разам са мной адмовіся ад таго, што расказалі раней. Ці не так?
Ну, зразумела. Паабяцала яна з такім выглядам, нібы ён папрасіў яе дапамагчы забіць грымучую змяю.
Вулф, сцяўшы вусны, назіраў за тым, што адбывалася. Відавочна ўлічваючы тое, што чэк, які ляжаў на маім стале, быў амаль што на шляху да банка, ён вырашыў дадаць прозвішчы субяседнікаў да спісу хлуслівых кліентаў і рухацца далей, маючы гэта на ўвазе. Зірнуўшы ў бок кліентаў шырока адкрытымі вачыма, ён прымусіў іх супакоіцца, потым зноў прыплюшчыў вочы і загаварыў.
Мы вырашым гэта разам з астатнімі праблемамі да таго, як прыйдзем да фінішу, запэўніў ён субяседнікаў.
Вы, вядома, разумееце, што я зыходжу з вашай невінаватасці, але ў сваім жыцці я выказаў, відаць, тысячу памылковых меркаванняў, таму яны нічога не вартыя.
У некага з вас ёсць думка наконт таго, хто забіў містера Мільёна?
Пэгі і Фред адмоўна пакруцілі галовамі.
У мяне ёсць, буркнув Вулф.
Субяседнікі глянулі на яго шырока адкрытымі вачыма.
Гэта толькі меркаванне, паківаў галавой Вулф. Але яно мне падабаецца. Трэба будзе шмат папрацаваць, каб абгрунтаваць яго. Спачатку я павінен спаткацца з людзьмі, пра якіх мы гаварылі, з усімі шасцярымі, і я не хацеў бы з гэтым марудзіць, расцягваючы сустрэчы. Паколькі вы не хочаце, каб яны ведалі, што я займаюся справай аб забойстве, мы павінны пайсці на хітрасць.
Місіс Мільён, ваш муж пакінуў завышанне?
Пэгі сцвярджальна кіўнула галавой.
Вы спадчынніца?
Ага, я, зажэстыкулявала яна.
Мне не патрэбная спадчына, і я не хачу яе,
але яна ваша.
Атрымліваецца цудоўна. Часткай гэтай маёмасці з'яўляецца права на кампенсацыю, якую павінен выплаціць містер Джеймс за шкоду, нанесеную містру Мільёну у выніку гвалтоўных дзеянняў. Вы павінны заявіць аб сваіх правах на гэтую частку маёмасці. Усе тыя шэсць чалавек, з якімі я хачу сустрэцца, нейкім чынам маюць дачыненне да гэтай справы. Я адразу ж паведамлю, ім накіраваўшы пісьмы сёння вечарам тэрміновай поштай, што дзейнічаю ад вашага імя ў вырашэнні гэтай справы і што хацеў бы, каб яны прыйшлі ў маю кантору заўтра ўвечары.
«Гэта немагчыма!» – усхвалявана закрычала Пэгі. «У мяне нават і ў думках не было прапанаваць Джыфу выплаціць кампенсацыю!»
«К чорту!» – зароў, грукнувшы кулаком па стале Вулф. «Гладкай вам дарогі, бывайце!»
Думаеце, што расследаванне справ аб забойствах гэта вам гульня ў лялькі?
Спярша вы мне хлусіце, цяпер бачыце, вам не хочацца трывожыць людзей, сярод якіх забойца. Арчы, выведзі іх за дзверы.
Браба, прамармытаў я ў адказ. Мне таксама ўсё гэта паспела надакучыць.
«Поспробуйте пошукати допомогу у армії урятування», – пропонував я, зиркнувши в бок кандидата у клієнти. «Я не сталий спеціалісти по оказанні допомоги тим, хто трапив у неприємне становище. Можете прихопити з собою блокноти всього по 25 центів за штуку. Записи віддаємо як безплатного додатку». Пегі і Фред переглянулися. «Як я розумію, він хоче зустрітися з ними завтра», – почав заступати Фред. «Для цього його повинна бути зачепка. І треба признати, він її знайшов, і вельми удалою. Ти їм нічого не повинна, нікому з їх». Пегі здалася.
Після висвітлення шерегу деталів, самий важливий з яких були адреси, місіс Мійон і містер Уіплер пішли. Коли міркувати по тим, як вони виходили за двері, і як ми їх приспішували, зовсім не сердечно, можна було подумати, що вони не клієнти, а хоча й ахвяри. Але чек заставався на столі. Коли, вивівши їх за двері, я зайшов у кабінет, то бачив, що Вулф сидить, відкинувшись у креслі, заплющеними очима, і хмуриться, видать, нічим не задоволений. Потягнувшись і позяхнувши, я сказав бадьорим голосом: «Здається, тримається доволі цікаво. Зробіть вигляд, що справа дотичиться тільки жадання отримати компенсацію. Коли забойця знайдеться серед гостей, поглядимо, скільки часу ви здолієте утоювати від його свою здогадку. Іду у заклад, і він заглине крючок раней, чим присяжний обвістить свій приговор».
«Змовкни!» – рикнув Вулф. «Ідіоти! Ну, будьте милосердними», – позаперечив я. «От закоханих нельга потребовать, каб яны думали, тому яны і наймають кваліфікованих мислителів. Ви повинны радоваться і гонориться, що яны вибрали вас. Ну, склусили раз, другі. Так що з того, коли яны закоханы одно в одного? Коли я убачив...» «Змовкни!» – повторив Вулф і розплющив в очі. «Возьми блокнот. Письма треба дослать терміново».
Зустреча, що відбулася в понеділок вечором, довжилася цілих 3 години. І за весь гэты час про забойство не було сказано ні слова. Тим не менее, нельга сказати, що яна була веселая. У письмах було виразно заявлено, що Вулф, дійнічуючи під рученням місіс Мійон, хотів би довідатися, чи можна отримати від Джиффорда Джеймса певну суму, не звертаючись до послуг адвокатів чи в суд, і яка сума буде визначена. Відомо, відповідний душевний настрой був у кожного з присутніх. У самого Джиффорда Джеймса, у його дочки Клари, у його адвоката судді Генріха Арнольда, у Аделі Бослі з інформаційної служби, у доктора Ніколаса Ллойда, технічного експерта, і у Руперта Гроува, імпресаріо Мійона. Таким чином, усього їх було 6 чоловік, якраз стільки, каб створити утульну атмосферу у нашому великому кабінеті. Фреда і Пегі не запросили. Вся троїця з боку Джеймсів прийшла разом і була настільки пунктуальна, з'явившися докладно у 9 годин, що ми з Вулфом не поспіли навіть випити у кабінеті традиційний вечірній кубок кави. Мені так картіло їх убачити, що я сам пішов відчиняти двері. Замість Фрица, кухара і опікуна всієї хатньої господарки, який допомагає перетворити дні і годи життя Вулфа в суцільну радість, амаль у той же ступені, що й я. Больш за все мене уразило те, що баритон перший переступив порог, покинувши ззаду дочку і адвоката. Широкі плечі Джеймса, його рост під 1,90 м і фанаберистая, як у певня хода, не були для мене нечеканими. Здивив же його молоджавий вигляд, бо йому було, видать, під 50. І він подав мені свій капелюш з таким виглядом, бицем я був народжений тільки для того, каб у понеділок, 15 жнівня ввечері, прийняти з його рук гэты капелюш. На жаль, я випустив його з рук. Усе гэта компенсувала Клара, скіравши в мой бок позірк своїх вачей. Одно гэта свідчило, що вона була вельми назіральная, бо, звичайно, ніхто не звертає уваги на того типа, що відчиняє двері,
Яна ж убачила, як я випустив з рук капелюш її батьки, глянула в мій бок і не відводила очей практично до того часу, поки я не прочитав їх наступне. «Ти що маскируєшся?» «Ну, дек до зустрічі». Гэта посприяло тому, що я почав ставитися до її приязно, хоч і з некоторою осторожністю. Її вона була не тільки бледна і напружена, як говорила Пеймьон. В її очах був бляск, незвичайний для дівчини її годів. Тим не менш, я усміхнувся, виказуючи тим самим удячність за подарований мені уважливий позірк. Тим часом адвокат суддя Генрі Арнольд самостійно повісив на вішалку свій капелюш. На протягу усього дня я, зрозуміло, збирав інформацію об усіх запрошених і таким чином довідався, що він мав титул суддя тільки тому, що однічі був одним з городських суддів. І хоч це було давно, тим не мені до його зверталися іменно так. Вигляд же його викликав розчарування. Маленький, нібито обрублений карантиш з лисий пляскатий головой, на яку хотілося поставити попільницю, і з коротким утиснутим носом. Внутрішні дані були, видать, більш досконалі, ніж зовнішні, бо серед його клієнтів було багато представників найбільш впливових колов з Бродвею. Я завів пришельців у кабінет, представив їх Вульфу і спробував посадити їх у жовте кресло. Але Баритон одразу ж зауважив, захопив червоне скороне кресло. У той час, коли я допомагав Фрицу визначити, що б вони хотіли випити, почувся дзвінок, і я знов пішов до дверей. Це прийшов доктор Ніколас Ллойд. На ім не було капелюша, тому обійшлося без відповідної процедури. У доктора був пригожий з глибоким складками з морщин твар і неспокійні темні очі. Все його в обліку свідчило про те, що він доктор, хоч і навіть хірург, який на всі 100% відповідає репутації спеціаліста високого класу. Об этом я довідався в час збору інформації. Коли доктор зайшов у кабінет і побачив стол з почастунками, в очі його загорелися, і він оказався самим активним споживцем віскі з мятною водою на протягу всього вечора. Опошні двоє запрошених прийшли разом. Принамсі, вони оказалися разом на ганку, коли я чинив двері. Скураної червоне кресло я, напевно, пропонував би Аделі Бослі, коли б на їм не розсівся Джеймс. Іна потиснула мені руку і сказала, що вже давно хотіла познайомитися з Арчі Гудвіном, але це був звичайний етикет супрацьовника інформаційної служби у зносинах з громадськістю, і тому ці слова не затрималися в моїй голові. Справа в тим, що з-за свого стола я, звичайно, мог бачити твари присутніх тільки в профіль, і тільки твари тих, хто сидів у червоному скураному креслі, я бачив цілком. А цей твар мені сподобався. Нельзя сказати, що Адель Бослі була подобна на тих пригажунь у часописах, здымки яких клеять на стінах. До того ж, коли Клара Джеймс тільки народилася, Адель була вже у п'ятим чи навіть шостим класі, але її гладка загорела скура, пригожі вусни і коричневі очі складали видатний антураж. Руперт Гроув не повітався за рукою, гэта мене не засмутило. Він, може, добре опікувався справами Альберта Мійона, але, видать, не вельми клопотівся про свій вигляд. Мужчина може бути мажним, і тим не менш може заховувати цельний в облік, як, наприклад, Фальстаф чи Ніра Вульф. Гэта ж створення стратило всяке розуміння пропорцій. Ноги короткі, а амаль уся остатня частка тулова містилась у той його третій, що оказалася посередині. Для того, каб заставатися ветливим, зазираючи йому в твар, доводилося збиратися з духом. Менавіто гэтак я і зробив, бо мені треба було скласти для себе уявлення про всіх присутних. Але я не зауважив у Гроуві нічого вартого уваги, а проча пронікливих хитрих вачей. Коли гэты двоє сели у креслы і їм подали пітво, Вулф почав розмову. І он попросив пробачення за той, що був вимушений потурбувати їх у таку спеку, але сумління і справедливе рішення існуючої проблеми можна знайти тільки в тим випадку, коли всі особи, які мають до її дочинення, зможуть виказати своє односіни. У отказ присутні замурмитали, виказуючи самі різні почутці, одні вельми охотні згоди,
до хронічної роздражненності. Суддя Арнольд поставився до сказаного вороже, заявивши, що ніякого питання з юридичного боку не існує, бо Альберта Мюйона уже нема у живих.
«Глупство!» – різко відказав йому Вулф. «Калі б це було так, ви, як адвокат, не порупілися б сюди прийти. Во всякім разі, мета сьогоднішньої зустрічі заключається у тим, каб це питання не переросло в судову справу. Четверо з вас сьогодні позвонили місіс Мюйон, каб спитати, саправди я дійнічую від її ім'я, і отримали становчий відказ. По її дорученню я хочу назбирати факти. Я можу так само заявити вам, ніяким чином не замахуючися на прави місіс Мюйон, що вона погодиться з моєю пропановою. Коли я прийду до вислови, що їй повинна бути виплачена велика сума, ви, зрозуміло, можете це оспречити. Але коли узнікне думка, що їй нема підстав для іску, вона так само погодиться з нею. Улічуючи таку відказність, я повинен мати перед собою всі факти. Тому ви не суд, перебив його Арнольд. Так, сер, я не суд. Коли ви хочете, каб справу розглядав суд, нехай буде по-вашому. Вулф перевів позірк на інших присутніх. «Міс Бослі, вітало б керівництво театру знайомства широкої публіки ось з такою інформацією? Доктор Ллойд, ви лічите за лепше, а як експерт давати показання судді у якості свідки, чи все ж обговорити справу тут? Містер Грофт, як би поставився до всього цього ваш клієнт, коли б був живий? Містер Джеймс, що ви думаєте на конт цього? І вас так само не спокушає перспектива публічності, чи не так? Особливо тому, що успливе ім'я вашої дочки. Чому її ім'я повинно усплити? Спитав Джеймс своїм добре поставленим баритоном. У якості доказу, відказав збілелий Вулф. Таким чином висвітлиться, що якраз перед тим, як ударить Мюйона, ви йому сказали, слухай ти, виродок, покинь мою дочку в спокої. Я сунув руку в кишеню, бо притримуюся правила, підтвердженого опитом. Кожен раз, коли серед присутніх є і може бути забойця, зброя повинна бути під рукою. Не глядячи на те, що вона заховується у глибині третьої шуфляди моєго стола, і тому, можна сказати, завсюди під рукою, я по звичці перекладаю її в кишеню перед приходом гостей. Якраз у гетую кишеню я й сунув руку, ведучи запальчивість Джеймса. Але він залишився сидіти у креслі, тільки промямлив. «Ото хлусньо!» «Гетеї слови чули 10 чоловік», – пробурчав Вулф. «Виявляєте, яка б пішла поголоска, коли б ви під присягою від їх відмовилися, а всі ті 10 викликані в суд у якості свідок заявили б протилегле? Я лічу, що було б лепш обміркувати гета со мною. Об чим ви хочете довідатися?» – спитав суддя Арнольд. «Мені потрібні факти. Перший з їх уже викликав сперечки. Коли я помиляюся, я повинен гета ведати докладно. Містер Гроф, ви були свідком того, як був нанесений той славутий удар. Я докладно переказав слови містера Джеймса?» «Так», – відказав Гроф пісклявим голосом. «Ви чули, як він гета говорив?»
«Чув».
«Місіс Бослі, а ви?» Здавалося, що та й відчуває себе неймко. «Може, було б лепш, коли ласка, ви відказуєте, не під присягою. Я просто збираю факти. А проче того, мені тільки що заявили, що я хлушу. Ви чули, як він гета говорив?»
«Так, я чула», – Адель зірнула в бок Джеймса. «Пробач, Джив».
«Але гета неправда», – вскрикнула Клара Джеймс. «Ми що, усі хлусім?» – накинувся на її Вульф. «Я мог попередить Клару, коли вона подарувала той погляд у калідори, каб була остережнішою з Вульфом. Вона була не тільки витончена молода жінчина, мала не тільки незвичайний пляск в очах, але у додаток худенька, і було видать, що її худорлявость з'являється виником обмежування у їжі, а Вульф зусім не мог тривати людей, які мало їдуть. Я з самого початку ведав, що рано чи поздно він накинеться на її».
Thank you.
Сябры, вы слухали старонки аповесці Рекса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.